Dobrý den, přeji Zita Senková, hostem dnešního, jak to vidí, je geolog Václav Cíhlek. Dobrý den.
Dobrý den. Dnes... Co do mě chystáte? Povídejte.
No, to, co jsme si nachystali, pane Cíhlku. Takže například, anebo vy to řekněte.
Víte, co mě zaujalo? Dneska ráno jsem mluvil s Ivo Dostálem a on mě upozorňoval na to, jak nádherně kvetou lípy. A jak jsou ty lípy? Takový ty malolistý a velkolistý normálně kvetou 14 dnů po sobě, teďka kvetou pohromadě. Jedno pozorování. Druhé pozorování minulých 14 dnů nebo 3 neděle byly akáty tak obsypané bílými květy a tak voňavé, že jsem to za celý život vlastně neviděl.
A já se zeptám mimo jiné, kam zmizela voda. Příjemný poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cíhlek, geolog.
Kdybychom nyní, pane Cíhlku, prolistovali společně třeba 10 let staré noviny, nebo bychom nahlédli do archivu i našeho pořadu, my si v něm vlastně povídáme tak dobrých 10 let, tak jak byste vyhodnotil třeba úspěšnost těch dřívějších předpovědí počasí nebo dokonce klimatických studií?
Hele, se vůbec nemá cenu nic jako předpovídat a varovat před věcma předem, protože to vlastně nikdo nikdy neslyší. To je můj jako závěr z toho. Psychologicky je to tak, že zhruba 80% lidí, když ty problémy nějakým způsobem vidí a ještě přímo nenastaly, tak je vlastně odsouvá. Takže většina, to je výsledek psychologických studií, varování se ignorují prostě, se jako nejsou viděna a nejčastějším výsledkem varování je nečinnost. A takhle je to psychologicky daný, já to nehodlám jako měnit, musím se s tím smířit. Pochopitelně, že když se třeba bavíme o tom kůrovci, jako se teďka baví každý, že jo, tak na podzim minulého roku, když já jsem to viděl v tom lese a lesáci na hluboký mi to vysvětlili, tak jsem si chytil za hlavu, co nás to prostě čeká doopravdy za krizi, ještě teda mimochodem nenastala pořádně. A tak jsme se o tom povídali vlastně bez nulového výsledku. A teďka je situace krizová. Víte, já myslím, že to mnoha lidem vyhovuje. Že když je krizová situace, můžete vyměnit generálního ředitele. Můžete udělat osobní změny. Můžete říct, ano, prostě je to něco jako válka, mobilizace. Pojďme, jako teďka razantně se do toho pustíte.
Stává se to svým způsobem tak trochu i politikům?
No, ano, ano, jasně, jasně. Jo, politik je ten člověk, že jo, čeští politici jsou čím dál tím větší profesionálové, protože profesí politika je být znovu zvolen. Jo, to znamená, oni doopravdy umí stále lépe chodit v tom, aby byli znovu zvoleni a je to na úkor všeho ostatního.
A to říkají současné studie, když se na ně podíváme o naší klimatické budoucnosti. Lze ji vůbec předpovídat?
Je to velice obtížné, jo, protože jedna z těch hlavních předpovědí velmi nejistých jsou evropské zimy. Ono totiž, když pokud budou doopravdy tát ledovce tímhletím tempem, tak se zpomalí a zablokuje. Ono už to zpomalení Golského proudu o 20% od roku 1850 je prokázaný. Tak se zablokuje přenos tepla, zejména v zimě. A hrozí doopravdy takový víc kontinentální klimat. To znamená, to je můj odhad teda, na to léto je to evidentní, vlny veder, vlny sucha. Mimochodem, jako zrada tohoto léta může být, nebo tohoto vegetačního období, může být v tom, že je dlouhodobý trend a jako velmi jako neurčitý, že první půlka vegetačního období je suchá, to znamená, když zrno potřebuje zrát, tak je sucho, a druhá půlka, to znamená, když je ta sklizeň, je vlhká. Takže je to takový dvojí zbraň. Nevím, jestli k tomu dojde, ale jako nepřekvapilo by mě, kdyby prostě druhá půlka léta byla deštivější. Ale k těm předpovědím teda. Především ukazuje se, že když vezmeme dřívější předpovědi, tak situaci podcenili. To znamená, že ta míra těch změn je větší, než jsme jako si mysleli. A jedna věc je klima a druhá věc je stav krajiny. A obojí jde vlastně pohromadě. Takže když si třeba vezmeme ty srážkové úhrny, dejme tomu za 3 roky a srovnáte to s jinými 3 lety, tak jsme furt na stejné úrovni, ale ty deště přicházejí, jsme o tom se bavili víckrát, jindy, jinak, víc koncentrovaně a hlavně ta krajina ztrácí schopnost tu vodu zadržet. A já nevím, jestli můžu pokračovat.
Kam abych vám... ta voda mizí? Mm-hmm. Nebo zmizela?
Ano, představte si možná zjednodušený model, ale stejně. Jakože máme vodu, která je hloubějící jak 2 metry, pak máme vodu v půdě, dejme tomu od metru nebo od půl metru dolů, a pak máme tu povrchovou vodu. A teďka co se děje s těmi jednotlivými částmi? Především prakticky všude na území České republiky pozorujeme vysychání studní, respektive zaklesávání vody. Představme si to tak, že velká část vody, která dotuje studně, se vsakuje v lese. Lesy jsou na kopci, jsou na tenkých půdách, na kamenitých půdách. To znamená, voda, která tradičně spadne do lesa, by měla rychle projít do hlubokých podzemních zásobníků. Jaký je stav lesu? Že jo? Především musím říct, já často mluvím s lesákama. Český lesák je nadprůměrně vzdělaný a velmi přesně ví, co má dělat. Jo, dokonce rukovič praktického lesnictví, taková základní, taková školní pomůcka někdy začátku 60. let, prostě upozorňuje na množství smrků, ale upozorňuje, a to je teďka podstatná věc, na to, že bylo pozorován, to je pozorování, to je opravdu té učebnice z roku třeba 62 nebo 64, že smrky mění půdu. Oni ji dělají, oni ji zhutňují. A je to proto, a to je, myslím, jako chytrá strategie toho smrku. Tohle to my jako někdy podceňujeme, tu chytrost těch stromů. Smrk funguje jako deštník. On zadržuje vodu, ta voda pomalučku prokapává a smrk má dobrou schopnost vyslat k povrchu kořeny. A je to proto, že třeba buk funguje jako trichtýř. On má hluboký kůlový kořen, jo, takže je docela dobrý, aby ta voda propršela podél kmene dolů do toho kořene a tam to nasytila. To znamená, smrk se brání bukům, kromě jiného tím, že mění vlastnosti půdy. Jo? A to se ví jako vody, jak živa. Takže naspátek k té otázce. Hůf se nám doplňují podzemní zásobníky vod, protože máme nevhodnou skladbu lesa. Ale to víme od roku 1960, ne od roku 1920.
A co jsme s tím udělali od toho roku 1960? Nebo jak jsme se postavili k té krajině, k tomuto faktu, o kterém teď hovoříte? Mimochodem to, jak hospodařit s vodou, to už umíme a známe mnoho let. Co se tedy změnilo, že s ní tak zápasíme, s tím zadržováním vody právě nyní?
Ano, ono se sešlo právě těch několik faktorů. Jo? To znamená, ta klimatická proměna, potom ten dlouhodobý stav toho lesa, ono jednou to dozraje do nějakého určitého prostě problému. V tajze, ve Finsku, jo, nebo prostě v těch polárních oblastech dochází každých 200 let k takové krizi smrkových porostů, jo, a my máme za sebou okrát 200 let pěstování smrku. Ale ještě k tomu modelu vody. Pak je taková ta voda v tom prostředním půdním horizontu a ta se nejlíp vsakuje, dejme tomu, půl metru hluboko, takže tam máte krtka nebo žížalu a prostě ty udělej díry tak velký, že rovnou zaplnějí ten prostřední horizont. Ten je hodně důležitý, protože voda z něj jde kapilárníma silama, když je tam té vody dost, nahoru k povrchu. A pak máme ten úplně povrchový horizont a ten je zase utužený, má málo té organické složky, nepěstují se ty meziplodiny, taková ta tráva a podobně. To znamená, my jako lidi jsme ochudili nejhořejší horizont, prostřední horizont i ten nejhlubší. A teďka se to sešlo s tou přírodou, konečně fungujeme harmonicky s přírodou, jdeme jedním směrem, ale tím směrem bohužel je vysušení krajiny.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
A otázka pro vás od Jindry a Františka Jelínkových. Ptají se, jak je možné, že obce okolo vodní nádrže zdroje pitné vody nemají čističky odpadních vod. Myslela jsem, že vlády takové důležité věci hlídají. Asi ne. Manžela by zajímalo, kam se podělo dříve převládající západní proudění vzduchu, které obvykle přinášelo vodu. Za našich mladších let bylo běžné, to bylo běžné na rozhraní 60. a 70. let někdy až moc. Tolik e-mail, děkuji za něj.
Ano, jak jsme se bavili, jak se dřív lidi báli, že jim proprší dovolená a to se jako neděje. Doopravdy dřív bylo víc západního proudění od Atlantského oceánu, to znamená to oceánské. Zatímco teďka spíš pozorujeme takový posun ke kontinentalitě. A je to, to už jsou zase výsledky studií klimatických, ale starých možná skoro 20 let, ona se poznenáhlu proměňuje větrná růžice Evropy. To severozápadní nebo západní proudění stále jako převažuje, naštěstí, ale stále více uplatňuje ten tryskový proud, který jde jižnějc od nás, točí se, zabírá někdy severní část Afriky, jo, a vrací se sem, on se jako narazí jako na Turecko, když to tak jako zjednoduším, a ohne se nahoru a přichází jako jihovýchodní proudění a může sebou přinést, když zasáhne hodně hluboko na jih, tak sebou přinese to saharské počasí, a když zasáhne trošku vejš přes to Středozemní moře, tak přinese ty bouřky, sebere tu vláhu tam nahoře. Jo? Takže to je to pomaločku jako neodhadnutelná záležitost, ale je to tak.
Mimochodem, když jste se zmínil o tom, že nám už tedy dovolenou neproprší, tak jak vůbec počasí bude čím dál více ovlivňovat způsob toho, jak trávíme ani ne dovolenou, ale třeba volný čas, zejména ve městech?
Víte, já myslím, že už to začíná, tenhle ten proces, a já myslím, že to říkal víckrát, ale že se nám přihlašuje ten hmotný základ světa, jo, samotný jako to počasí zemědělství, protože další logický dopad je zdražení potravin. To je upřímně řečeno, prostě teďka stačí 2 nebo 3 anomální roky a doopravdy může dojít jako k tomu píku těch cen vlastně potravin anebo taky energií, že jo.
Třeba také, jestli bude možné nadále vypěstovat pšenici?
Pšenice je tráva, jo, a trávy vydrží hodně. Mm. A trávy většinou vydrží, to znamená obilí, vydrží suché počasí. Ne úplně na jaře teda, jo, tam jako to potřebuje, aby to vzešlo teda. Ale jako české nebo evropské hladomory k ním dochází, když obilí schnie. To znamená, stejně nebezpečný je právě ten déšť v té druhé části roku, jako to sucho v té první části roku. Ale to se úplně bych se o to nebál, protože i v těch suchých letech bylo třeba, já nevím, o 10, o 20% menší úroda. To znamená, to se dá ještě prostě nějakým způsobem zvládnout. Ale to, co se dá těžko zvládávat pro řadu lidí, je, že když máte vysoké nájmy, jakože teďka pozorujeme v Praze a v dalších městech, a k tomu přidáte zvýšené ceny potravin nebo energií, nebavíme se třeba o tomto roce, ale o dalších prostě několika letech, tak potom doopravdy dochází k tomu výraznému chudnutí té střední třídy, která vždycky ten stát jako držela nad vodou.
Máme se tedy podle vás, pane Cílku, připravit na střídání sucha a řekněme normálu, když otázka je, co to je ještě normál?
Svět je nevyzpytatelný. Jo? Jako my to vidíme na té politice, co všechno se děje. Jako před měsícem nevíme, jestli nebude téměř jaderná válka s Koreou teďka. A tak prostě tím chci jenom říct, že doopravdy jako všechno je to obtížně odhadnutelné, ale že to, co potřebujeme, je posilovat takový ty vnitřní psychologický mechanismy. Teďka jaký to jsou? Že jo? Taková jako základní věc je ta, to je z psychologie přežívání. Že lidi mají někdy jako vnitřní místo kontroly a vnější místo kontroly, se tomu říká. Jo? A vnější místo kontroly je to, že když prostě jste na tom Facebooku a furt sledujete sama sebe v zrcadle těch druhých, a vnitřní místo je, když máte na věc vlastní názor a nějakou stabilitu a klid a jednáte podle toho. Jo? Takže to už samo o sobě vám dá prostě nějaký zakotvení. A pak jako druhá věc taková jako důležitá je, že kromě těch psychologických postojů, kterých je celá řada, že jo, tak taky potřebujete mít nějakou materiální základnu. Jo? To znamená, pokud možno nemít dluhy, pokud možno být zdravý nebo být vzdělaný, nebo mít takový ty vlastní mechanismy, jako sebeočistit, ten digitální detox, jo, tyhle ty věci, o kterých taky se občas bavíme.
Děláte občas to, přejete si digitální detox?
Já jsem byl 12 dnů na cestách a tím, jak já nemám internet v telefonu a ani nikde jinde, tak já si nemusím nic nařizovat, prostě k tomu dojde samo od sebe.
Budeme se muset tedy více adaptovat na ty aktuální podmínky. Víte, jestli jsme tak nějak při řešení těch problémů nebo ten náhled neustrnuli v takové té optice předchozích let. Jsme na něco zvyklí, ale ono nejenom doba, ale v podstatě mnoho faktorů i ekonomických, sociálních se razantně změnilo.
Ale to je to pravda, jo, jako adaptace se stane pravděpodobně nejdůležitějším mechanismem toho, co budeme moct dělat, jak s krajinou, s úrodou, prostě tak sami se sebou. to znamená důraz na ty jako vnitřní faktory. Furt se máme poměrně dobře, nebo dost dobře. Jo? To znamená, máme z čeho brát, jako máme ten dobrý základ.
A budeme muset třeba změnit, pokud ano, v čem naše chování vůči půdě?
Víte, pravděpodobně jediná možnost do budoucnosti je dobrovolná nebo nedobrovolná skromnost. Teda, jo? To znamená míň jezdit autem třeba, jo, spotřebovat trošku míň věcí, když si něco koupíte, tak třeba jako kvalitního a nosíte to tak dlouho, dokud se tam to neroztrhá, to vy asi tady v rozhlase nemůžete kvůli dress code, jo, ale jo, prostě jako využívat věcí, míň nakupovat, možná hospodařit s potravinama, k tomu přicházejí ty vlastní zahrádky, otázka samozásobitelství, jo, a taky se asi ukazuje, já to neříkám rád, že jsem jako masožravec, že vlastně to maso, to znamená dobytek, způsobuje jedny z největších změn v našem životě. Ono totiž toho dobytka je dvojnásobek víc než lidí. Jo? A ten dopad třeba těch krav na to klima a na tu krajinu je poměrně velký. Když jich je málo, je spíš jako dobrý, že když je toho dobytka příliš mnoho, je to jako negativní. To znamená, ten vývoj určitě směřuje k tomu, co bylo vždycky, to znamená k částečnému vegetariánství.
Další dotaz od pana Tajovského. Cituji, každoročně se vytěží miliony barelů ropy. V podobě benzínu tento produkt zmizí povrchu zemského. Co zaplňuje místa po vyčerpání ropy? Není to náhodou voda, která v současnosti mizí?
Ano, je to voda. Víte, je to tak, že vlastně ropa vzniká v sedimentech, které mají porozitu okolo 20%, a ty sedimenty jsou zvodnělí a obsahují drobné kapičky vody. Takový je to emulze vlastně. Ta voda se pohybuje nějakým způsobem a jak ta ropa je maloučko lehčí, tak stoupá k povrchu a pokud narazí na nějakou, říká se tomu ropná past, to znamená něco, co vypadá jako deštník, nepropustná struktura, tak tam se hromadí. Ale té vody, té ropy vlastně celkově je poměrně málo. Jo? To je nějakých, já to neumím spočítat, na krychlový kilometry. Jo? Ale v podstatě je to skoro nic. Není to proto, že by tam... Takže takhle, že těžíme ropu, nespůsobuje sucho. Jo? To je to jako jiná záležitost.
Kam tedy mizí ta voda?
Voda z české krajiny kam mizí, uh-huh, nebo celkově?
Zůstaňme klidně u nás doma.
Hlejte se, jako především si musíme uvědomit, že v teplém světě se odpaří víc vody a že větší část plochy planety pokrývá moře. To znamená, v ovzduší je té vody mnohem víc. Část vody naopak, tím, jak nám se zrychluje růst mořské hladiny, no nějaký prostě milimetry, tak je to z ledovců, který jsou jako vázaný. Ty vody naopak jako přibývá a jak v moři, že jo, tak té vody přibývá vlastně v ovzduší. Tak a kde jí ubejvá, je tam, kde jsme to zabetonovali, kde jsme vlastně ztratili tu houbu té krajiny a to je právě v té středoevropské nebo naší krajině prakticky všude z těch důvodů lesa, půdy a tak dále, o kterých už jsem víckrát mluvil.
K vodě do třetice, tentokrát od pana Jaroslava z Brna. Cituji, před 2 týdny na zahájení Pražského týdne inovací prohlásil pan izraelský velvyslanec, že Izrael je připraven pomoci České republice při zlepšení neustále se zhoršující situace s úbytkem vody. Jaké jsou to technologie, které má k dispozici Izrael a které by nám mohly v budoucnu pomoci, aniž bychom byli nuceni přestat plýtvat s pitnou vodou, tak jak to děláme dnes?
Před rokem tady byl americký právník Siegel, který napsal knížku, která mezi tím měla několik dotisků a je to o tom, jak Izrael hospodaří s vodou. Základem izraelského hospodaření s vodou je dneska odsolování. Jo, ta voda v Izraeli vždycky hrála jinou roli, protože Britové nechtěli právě ustanovit stát Izrael, že má málo vody a že vlastně lidi by se tam jako neuživili, že by tam vlastně vůbec nemohli žít. To znamená, od samého začátku vzniku státu Izrael je otázka vody úzce spjatá s bytím izraelského národa. A ty technologie, které nám Izrael může dodat, nebo které se můžeme naučit, je to vlastně kapkové hospodaření, to znamená, odvádíte vodu přímo ke kořenům, odvádíte ji stabilně, jo, protože ku podivu ty rostliny který mají stabilní příjem vody, třeba i menší, tak rostou mnohem líp, protože rostlina pociťuje stres nejenom, když má té vody málo, ale taky, když jí má hodně. Takže jakmile ten proces tak jako zprůměrujete, tak to jde. Hlejte se, jako zaplet pánbu, že takhle se někdo ozývá, ale de facto ta spolupráce už jako probíhá a může probíhat i nadále. Ty zkušenosti jsou dostupné, takže možná, že k tomu závlovému hospodářství bude muset docházet.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Podle polského premiéra Mateusze Morawieckého představuje plynovod Nord Stream 2 novou hybridní zbraň Moskvy s cílem ohrozit energetickou bezpečnost v Evropě. Pan Morawiecki se domnívá, že plynovod je namířený proti zájmům Evropské unie a Severoatlantické aliance. Snad jenom připomenu, že rozšíření té plynové trasy mezi Ruskem a Německem se nelíbí kromě Polska ani dalším zemím a také ani Spojeným státům. Jaký je váš pohled, pane Cílku?
Proč Němci, kteří mají Energiewende, to znamená jako důraz na alternativní energii, najednou potřebují čím dál tím víc plynu? Teda.
Jo? Máte odpověď na to?
No, energetici na to odpověď mají. To, že jim to občas špatně funguje, když prostě v zimě 3 měsíce nefouká vítr a není žádné sluníčko, tak vlastně potřebují tyhle ty výpadky energetické nějakým způsobem dohnat, takže prostě potřebují potom ještě další plynovod, protože ten jeden jim nestačí. To je jako první věc, která stojí za uvážení.
Vy byste tu plynovou trasu nerozšiřoval?
Ne, já bych nechal v provozu německé jaderné elektrárny. Jo? A tím pádem vlastně by byla možnost, by Němci přímo na místě měli bezemisní zdroj energie, byť jakkoliv se to třeba nelíbí zeleným nebo někomu jinému. To, že paliva, plyn nebo ropa se stávají zbraní, to je známo minimálně od doby automobilismu. Vždycky se to takhle používalo, ať už to používal OPEC vysokými cenami nebo blokádami nebo něčím takovým. Ale ono je to zbraň oboustranná. Jo, to znamená, v okamžiku, kdy přestanete mít možnost vyvážet ropu nebo plyn, tak se vám začne hroutit hospodářství. To je Irán, to je Venezuela, jo, dneska. To znamená, vždycky je taková jako optimální situace, aby někdo ty paliva chtěl a druhý je mohl jako dovíst. Jo. To znamená to, že Rusové by najednou zavřeli kohoutky ropy nebo plynu. Ano, můžou to udělat, můžou někomu pohrozit, ale sami. Jo, jako když to bude trvat díl jak týden, tak už na to sami začnou prostě doplácet a navíc se začne vymýšlet prostě náhradní trasa. Němci a Rusové mají v dobrým i ve špatným, ale to psal už Berďájev okolo roku 1900, spolu takovou jako velmi úzký vztah. Jo, Berďájev to psal tak, že ta matka Rus je prostě ten ženský prvek a ty Germáni jsou ten mužský prvek a oni se buď to hádají, nebo milujou, nebo tak, ale vždycky jako mají něco jako hodně blízkého. To jako, byť jsou to boje o Moskvu teda, jo. A to, co se snaží Rusové prostě udělat, je zabránit Polákům, aby naopak Poláci nebo Litevci, nebo prostě Ukrajinci, nebo jo, jako kdokoliv jiný, kdo je v trase teda toho plynovodu nebo ropovodu, mohl zavřít ty kohoutky a použít to prostě jako zbraň. To znamená, aby ze hry dostali Poláky, který jsou vlastně hodně jako protiruský. Ano, je v tom hodně spekulací. A
jaká je ta energetická bezpečnost i, řekněme, solidarita v Evropě?
Jak kde? Hlejte se, docela dobře zdá se, že to funguje s rozvodem elektřiny, když někde schází elektřina, taková ta síť, ta přenosová soustava, že lidi jsou schopni čím dál tím líp se jako domluvit. Ale v té Evropě je to, v Evropské unii je to tak, že v okamžiku krize jste sama teda. Jo? Takže ano, tady by pomohla možná nějaká lepší prostě integrace té evropské politiky. A já osobně se zase nějakého nedostatku těch energií moc nebojím. Spíš se víc bojím teroristických útoků nebo jiného typu hybridních válek, zaměřeného třeba na kompresorové stanice nebo něčeho takového, než to, že vlastně ta škála toho obchodu by se měla nějakým způsobem změnit, protože to není v zájmu vlastně vůbec nikoho.
Takový blackout nebo kybernetické hrozby.
Na to už asi nemáme často teďka probrat. To je jako velice jako reálná možnost a jenom jako uvedu jednu věc, aby jsme si uvědomili, co to znamená. Při cvičení blackout, který probíhalo před několika lety v Praze, se ukázalo, že při velkém blackoutu nahození sítě trvá až 6 dnů. To znamená, je nutné počítat ze 7 až 8 denním blackoutem, asi ne všude, ale prostě leckde. Dodávka vody trvá okolo 2 dnů, obnovení dodávky vody, ale ne, rovnou to většinou nemůžete pít, trvá zase nějakou chvíli. A nejhorší by byl výpadek plynárenské sítě, která se musí složitě testovat a tlakovat a tam to může trvat až několik týdnů.
Václav Cílek, geolog a jeho názory. Já vám za to děkuji a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Hezký den a naschledanou.
Hostem zítřejším bude rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.